Ar ziņām Līga Puriņa. Ministru kabinets šodien atbalstīja veselības ministrijas priekšlikumu no ārzemēm ieceļojušajiem samazināt pašizolācijas termiņu no 14 uz 10 dienām, vienlaikus nosakot izņēmumus, kas joprojām attieksies uz tām personām, kuras ir kontaktējušās ar COVID-19 inficēto. Tāpat 14 dienu pašizolācijas prasība arī turpmāk attieksies uz personām, kuras ir nodarbinātas ārstniecības iestādēs, sociālās aprūpes institūcijās un izglītības iestādēs un kuras ir tiešā kontaktā ar citiem cilvēkiem, piemēram, ārsti, kuri sniedz palīdzību pacientiem vai skolotāji, kuri strādā ar bērniem. Slimību profilakses un kontrolas centra infekcijas slimību riska analīzes un profilakses departamenta direktors Jurijs Perevoščikovs valdību šodien informēja par pētījumiem, kas liecina, ka ieceļotājiem no ārvalstīm var piemērot 10 dienu pašizolācijas prasību. Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome sagatavojusi un iesniegusi sākotnējo pieteikumu Eiropas Savienības finansējuma piesaistēm mūsdienu prasībām atbilstošas energoefektīvas sabiedriskās mediju mājvietas vajadzībām. Vienlaikus pieteikumā paredzētas divas studijas Vecrīgā. Pieteikumā, kas balstīts uz eksperta sagatavotiem priekšlikumiem, iekļauti divi iespējamie risinājumi – esošās Latvijas televīzijas ēkas Zaķu salā atjaunošana un pārbūve vai jaunas, bet mazākas sabiedriskā mediju ēkas izbūve. Abi scenāriji paredz iespēju izveidot multimediju studiju Vecrīgā un saglabāt esošo Latvijas radio pirmo studiju vai izveidot līdzvērtīgu skaņu ierakstu studiju. Pieteikums par 56,5 miljonu eiro piesaisti no Eiropas Savienības fondiem nosūtīts Finanšu ministrijai. Savukārt ministru kabinets tālāk to varētu iesniegt Eiropas komisijas pārvaldītajai budžeta programmai Eiropas atveseļošanas un noturības mehānisms. Saskaņā šī gada jūlijā Eiropa domas definēto šī mehānisma mērķis ir atbalstīt reformas un investīcijas īpaši, kas saistītas ar pārēju zaļo un digitālo ekonomiku, kā arī mazināt COVID-19 krīzes radīto sociālo un ekonomisko ietekmi. Lēmumu par to vai nepulpē piedāvāties risinājuma atbilst finansēm piešķiršanai mērķiem, Eiropas komisija plāno pieņemt nākamā gada pavasarī.